υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στον ήχο, μποζούρ Ζωή. Η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Οπομόνης, ο συνάδελφος στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα και σε εσάς.
Πού σας βρίσκουμε?
Στη διαδρομή προς νοσοκομείο.
Προς το νοσοκομείο, πού αλλού θα μπορούσατε να είστε?
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Κιουμή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου προκύπτουν πολλά ερωτηματικά. Δεν ξέρω κι αν έχει νόημα τόσο πολύ η ενημέρωση σε βάθος, οι οδηγίες, ωστόσο αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ. Θα ήθελα να μας πείτε με 2 λόγια. Πώς γίνεται η προσβολή από τον ιό και γιατί πλήττονται οι πνεύμονες? Σ' όσους είναι φορείς, που δεν είναι φορείς μάλλον, τι τον σταματά όταν έρχονται σε επαφή με τον ιό? Το ανοσοποιητικό του σύστημα? Γράφτηκαν διάφορα και για ομάδες αίματος και τα λοιπά. Γιατί άλλους τους πλήττει ο ιός και άλλους όχι, κύριε καθηγητά?
Ο ιός, όπως ξέρετε, προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα, γιατί κάποιοι ιοί από τη μεγάλη οικογένεια των ιών έχουν κάποιο τροπισμό στο αναπνευστικό σύστημα. Τροπισμός είναι αυτή η ιδιότητα να προτιμάει ένας ιός να προσβάλλει συγκεκριμένα είδη κυττάρων που βρίσκονται στο αναπνευστικό σύστημα. Άρα λοιπόν, οι ιοί που μεταδίδονται μέσα από την αναπνοή είναι ακριβώς επειδή έχουν αυτόν του είδους τον τροπισμό, μπαίνουν στο αναπνευστικό σύστημα και εγκαθίστανται εκεί. Παραδείγματος χάρη, για να το καταλάβουν ίσως καλύτερα οι ακροατές σας, έχετε την υπατήτιδα. Δεν έχει τροπισμό για το αναπνευστικό σύστημα. Ο ιός της υπατήτιδας προτιμά να πάει και να εγκατασταθεί στο ύπαρ και να προκαλέσει εκεί τις βλάβες. Οι συγκεκριμένοι κορονοϊοί, όπως και ο ιός της γρήπης και πολλοί άλλοι, προτιμούν να εγκατασταθούν στο αναπνευστικό σύστημα γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι υποδοχείς εκεί που τους διευκολύνουν να κάνουν την εγκατάσταση. Προσπαθώ να σας το κάνω όσο μπορώ πιο απλό.
Και το καταφέρατε, μια χαρά, μια χαρά το καταφέρατε.
Ναι.
Τώρα, γιατί ο ιός σε άλλους δημιουργεί προβλήματα και σε άλλους όχι, αν φταίει το ανοσοποιητικό του σύστημα και αν παίζουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες ρόλο που εικάζεται, δεν τους ξέρουμε ακόμα, ή πιθανολογείται ότι παίζουν ρόλο?
Πολύ καλή ερώτηση αυτή, αλλά και αυτή έχει μια σχετικά δύσκολη απάντηση για το κοινό. Θα το κάνω όσο μπορώ πιο απλό. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν σαφέστατα γενετικοί λόγοι που κάποια άτομα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε προσβολή από συγκεκριμένα μικρόβια, ιούς ή άλλους παθογόνους παράγοντες. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει πάρα πολύ έδαφος στην έρευνα την ιατρική και ξέρουμε ότι κάποια άτομα έχουν μια γενετική προδιάθεση να κάνουν τέτοιου είδους λοιμώξεις.
Το γενετικό τους προφίλ δηλαδή είναι αυτό.
Το γενετικό προφίλ. Ακριβώς, και το γενετικό προφίλ είναι αυτό που επίσης πάρα πολλές φορές προσδιορίζει την έκβαση που θα έχει μια λίμωξη. Δηλαδή αν θα περάσει με εύκολο τρόπο ή αν θα πάρει μια πολύ πιο βαριά μορφή και ενδεχομένως κάποια φορά θανατηφόρα. Αναφέρατε πάρα πολύ σωστά τη μελέτη αυτή την κινέζικη που έχει γίνει σχετικά με τις ομάδες αίματος. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση τελειωτική αυτή η μελέτη, είναι μια πρώτη ένδειξη, ήδη σας δείχνει ότι έχοντας μια συγκεκριμένη ομάδα αίματος ενδεχομένως έχετε μια μεγαλύτερη προδιάθεση για λίμωξη με τον ιό. Άρα υπογραμμίζει αυτό που σας είπα προηγουμένως, τους γενετικούς δηλαδή λόγους που μπορούν να προσδιορίζουν τη βαρύτητα μιας λίμωξης σε κάθε άνθρωπο.
Να κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Αν μπορούσαμε σήμερα να έχουμε με ένα καθολικό τεστ αυτή την γενετική προδιάθεση που κάποιοι έχουν, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε άλλες στρατηγικές αντιμετώπισης.
Έχετε προχωρήσει πολύ σε βάθος αυτό το θέμα. Πράγματι υπάρχει ένας προβληματισμός στην ιατρική κοινότητα παντού, εάν θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει, ας πούμε, δημιουργία ενός γενετικού προφίλ όλων των ατόμων που να ξέρουμε όχι μόνο ποιο από τις λοιμώξεις αλλά και ποιες άλλες ασθένειες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν.
Μάλιστα.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ναι, έχει και από τη μία μεριά κάποια πλεονεκτήματα, γιατί θα μπορούσε να δώσει πρώιμα προειδοποιητικά σήματα σε αυτούς τους ανθρώπους τι θα μπορούσε να τους περιμένει στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνετε, γύρει και διάφορα ηθικά ζητήματα.
Ναι, βέβαια. Και διάφορα τα οποία θεωρούνται απόρριτα. Τώρα, κύριε καθηγητά, διαβάσαμε και ακούσαμε ότι στο νοσοκομείο Αττικό μια ομάδα του κυρίου Γιαμαρέλου ανακάλυψε έναν μηχανισμό ο οποίος λέει ότι ο ιός αυτός, ο κορονοϊός που προκαλεί την κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος και οδηγεί στη βαριά πνευμονία, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο. Από την ανάλυση που κάναν προέκυψαν δύο σημεία, εσείς τα ξέρετε, τα λέω και για τους ακροατές μας για να μπορούν να μας παρακολουθήσουν, δύο σημεία στόχοι, δηλαδή μόρια που κυκλοφορούν στο αίμα, στα οποία αν παρέμβουμε και τα μπλοκάρουμε με βιολογικούς παράγοντες, μονοκλονικά αντισώματα ίσως τα ξέρουν κάποιοι, έχουμε πολλές ελπίδες να θεραπεύσουμε τους βαριά ασθενείς. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρώτη ανάγνωσή σας από αυτήν την ανακάλυψη? Και κατά δεύτερο, για να απαντήσετε συνολικά, ποια όπλα έχετε στη φαρέτρα σας, θεραπευτικά εσείς αυτήν τη στιγμή, που θα δεχτείτε ασθενείς στο Παπανικολάου, που είναι νοσοκομείο αναφοράς και που θα χρειαστεί να τους χορηγήσετε θεραπεία?
Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας.
Ναι.
Είναι σαφέστατα πολύ αξιέπαινη η ερευνητική προσπάθεια του καθηγητή Γιαμαρέλου και της ομάδας του. Υπάρχει μια παρόμοια ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο και έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί, δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέρθηκαν. Άρα λοιπόν ακόμα υπάρχει κάποια δουλειά εκτεταμένη που θα πρέπει να γίνει, ώστε να ξέρουμε τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο δρά ο ιός και σε ποιους υποδοχείς των κυττάρων έρχεται, ακουμπά, κλειδώνει την παρουσία του και αρχίζει τη δράση του. Άρα λοιπόν ακόμα υπάρχει αρκετή δουλειά για να γίνει. Δεν φτάνει αυτή η έρευνα, δυστυχώς το λέω αυτό,
ναι,
για να προσδιορίσει.
Είναι ένα πρώτο βήμα όμως για τη συμπεριφορά του ιού. Ναι.
Είναι ένα βήμα και απλώς για να το δώσουμε τη σωστή του διάσταση, σας λέω ότι τέτοιες ερευνητικές προσπάθειες και
γίνονται
και δημοσιεύσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και είναι όλες πάρα πολύ αξιέπαινες αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά τα θεραπευτικά μέτρα, ίσως υπάρχει και εδώ μια μικρή αστοχία, αν θέλετε, των κεντρικών ανακοινώσεων και θα ήθελα να την επισημάνω.
Παρακαλώ.
Όταν λέει ότι όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται παίρνουν αντιοικία αγωγή. Θα το έχετε διαβάσει φυσικά αυτό.
Δεν κάνω τίποτα άλλο, κύριε καθηγητά, από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζω.
Ίσως να το έχετε προσέξει εσείς, αλλά κι αν όχι εσείς, σίγουρα το έχω προσέξει.
Συνεχίστε, ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Συνεχίστε όμως, με προλάβατε, συνεχίστε.
Τέτοιου είδους αντιοικη αγωγή ειδική δεν υπάρχει παγκοσμίως. Υπάρχουν μονάχα κάποια φάρμακα, στα οποία υπάρχουν πρώιμες ανακοινώσεις, που δείχνουν ότι ενδεχομένως έχουν μία θετική επίδραση στην πορεία της λίμωξης με τον κορονοϊό. Τέτοια φάρμακα, σαν και αυτά που μπορούν να είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, προσέξτε, δεν μιλώ για ερευνητικά φάρμακα τα οποία
είστε σαφείς
ακόμα, τέτοια φάρμακα διαθέτουμε και εμείς στο νοσοκομείο Παπανικολάου και αυτή τη στιγμή ξέρουμε και το πρωτόκολλο με το οποίο έχουμε επιλέξει να τα χρησιμοποιήσουμε στους ασθενείς που κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να χορηγηθούν. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μια ειδική αντιοικη αγωγή που είναι διαθέσιμη και μυστική στους ανθρώπους των νοσοκομείων. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες μικρές ανακοινώσεις οι οποίες δίνουν κάποιες θεραπευτικές ενδείξεις Και αυτό κάνουμε και εμείς.
Κύριε Κιουμή, επειδή είπαν ότι τα αντιϊκά που χρησιμοποιήθηκαν κατά μόνας δεν απέδωσαν, αυτό που καταλαβαίνουμε τις τελευταίες μέρες από τις ανακοινώσεις είναι ότι γίνεται συνδυασμός θεραπείων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή εσείς είστε και στην διευθυντής της κλινικής αναπνευστικής ανεπάρκειας και ναι, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τα περιστατικά στο τελικό τους στάδιο της πνευμονίας, εκεί όπου η αναπνευστική δυσχέρεια είναι έντονη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι, είναι λίγο προβοκατόρικο, αλλά θα το ρωτήσω. Εσείς, αν βρισκόσασταν σε μια συνθήκη όπου θα είχατε φάρμακα, αυτήν τη στιγμή όμως, πολλά ναι, αντιϊκά ενδεχομένως από αυτά που χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό, και μία μάσκα οξυγόνου, τι από τα δύο θα προτιμούσατε? Αν είχατε μία από τις δύο επιλογές, τι θα δίνατε στον ασθενή?
Ό,τι θα κρατούσε τον ασθενή ζωντανό, είναι η απάντηση.
Δεν μου απαντάτε φοβερός. Μάλλον για τα δύο.
Το ερώτημα που μου βάζετε είναι πραγματικά, δεν μπορεί να απαντηθεί, γιατί βάζει ένα δίλημα το οποίο δεν μπορεί να υφίσταται στην πραγματικότητα.
Τώρα.
Γι' αυτό δεν σας απαντώ. Άρα λοιπόν ο γιατρός από τον όρκο του και από τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους ασθενείς του θα πάρει πάντα την επιλογή εκείνη που θα μπορέσει, αν όχι να σώσει, να αγοράσει χρόνο για τον ασθενή.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα όποιο από τα δύο θα θεωρούσα ότι είναι αυτό που
αγοράζει εκείνη την ώρα και κατά περίσταση
ζωή,
θα το κάνατε. Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο για τις θεραπείες, πανελλαδικά, δεν βγαίνω έξω από την Ελλάδα, που λέει ναι, ότι ο τάδε ασθενής, η τάδε ομάδα ασθενών αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο και δίνουμε αυτά τα φάρμακα και όχι άλλα. Εξαρτάται από τον γιατρό που περιθάλπει, εξαρτάται από τι, παντού δίνουν τα ίδια?
Θα σας πω ότι επειδή το θέμα του πανελληνίου θεραπευτικού πρωτοκόλλου είναι πρώτων πυλών, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω.
Δεν είναι έτοιμο
λοιπόν,
ακόμα.
Περιμένω, ναι. Ναι, περιμένουμε ότι τις επόμενες ίσως 2-3 ημέρες ο ΕΟΔΗ θα βγάλει κάποιο πανελλήνιο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσει, αλλά μπορώ να σας πω την άποψή μου γι' αυτό.
Παρακαλώ.
Είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα πανελλήνιο θεραπευτικό πρωτόκολλο, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη καθιερωμένη και ενδεδειγμένη παγκοσμίως θεραπεία για τον κορονοϊό, θα πρέπει οι γιατροί που περιθάλθουν τους ασθενείς να δουν το πρωτόκολλο, να το σέβονται, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν αυτό που νομίζουν ότι μπορεί
μάλιστα
να βοηθήσει καλύτερα.
Απαντήσατε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι σημαίνουν για σας τα νούμερα, τα θετικά, τα κρούσματα κτλ. Και ποια κατά τη γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας, αν μπορείτε να τη διατυπώσετε, θα είναι η συνέχεια και η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης?
Ξεκινώ από τα νούμερα. Τα νούμερα που αφορούν τα θετικά κρούσματα, ελάχιστη πληροφόρηση ουσιαστική μου προσφέρουν. Διότι τα νούμερα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τους θετικούς ασθενείς που βρίσκονται στην κοινότητα, απλώς αντιπροσωπεύουν αυτούς τους οποίους έγινε το διαγνωστικό τεστ.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, συστηματικά αυτά τα νούμερα, και είναι γνωστό φυσικά και στον κεντρικό σχεδιασμό και παντού, ότι αποτελούν ένα μέρος των πραγματικών κρουσμάτων. Κατά συνέπεια, ούτε επιδημιολογικά λένε κάτι, ούτε έχουν κάποια άλλη μεγάλη κλινική χρησιμότητα.
Αν ήταν μεγάλα, κύριε Κιουμή, αν ήταν μεγάλα τα νούμερα, θα λέγανε.
Προφανέστατα τα μεγάλα νούμερα δίνουν και το μέγεθος του προβλήματος, αλλά δεν δίνουν με ακρίβεια.
Μάλιστα.
Ποιο νούμερο δίνει με ακρίβεια του προβλήματος? Οι ασθενείς που βρίσκονται στις μονάδες θεραπευτικής θεραπείας.
Λοιπόν.
Άρα λοιπόν εγώ παρακολουθώ αυτά τα νούμερα.
Τώρα, η εξέλιξη κατά την εκτίμησή σας, μία κουβέντα.
Ανήκω στην ομάδα των ανθρώπων που είναι αισιόδοξοι. Που λέει το εξής, ότι εάν δεν είχαμε ακολουθήσει, που σωστά ακολουθούμε όμως, προσέξτε, θέλω να υπογραμμίσω αυτό το πράγμα, την πολιτική της εξάπλωσης στον χρόνο της κορύφωσης της επιδημίας, σωστή τακτική αυτή, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι ίσως στα τέλη του Μαρτίου ή στα μέσα του Απριλίου θα είχαμε ίσως φτάσει σε μια κορύφωση κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Επειδή προσπαθούμε να απλώσουμε όμως τον χρόνο, και το ξαναλέω, σωστά κάνουμε αυτή την επιλογή, διότι αλλιώς θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας, θα έχουμε μετατόπιση αυτής της κορύφωσης προς το μέλλον.
Η οποία θα είναι και διαχειρίσιμη κατάσταση, αυτό
οποία,
λέτε.
Μα αυτός είναι και ο στόχος, να την καταστήσουμε διαχειρίσιμη. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πριν την έναρξη της θερινής περίοδου, λογικός εγώ των πραγμάτων, και αν δεν μας εκπλήξει με κάποιο τρόπο
ο
κορονοϊός, θα έχουμε περάσει την κορύφωση και θα βρισκόμαστε πλέον στο καθοδικό στάδιο, άρα θα έχουμε ανασάνει πραγματικά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι ολόψυχα να μην έχετε τι να κάνετε στην κλινική σας και να παραμείνει άδεια.
Προς το παρόν, όχι μόνο δεν έχω τι να κάνω, αλλά τόσο η κλινική δική μας, όσο και οι χώροι που έχουμε θεσμοθετήσει πλέον για τη διαχείριση της επιδημίας, είναι αρκετά απασχολημένοι, πιστέψτε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.